Hei og velkommen til dagens podcast i Enneagramsnakk. Denne sesongen den skal jo handle om den blinde intelligens. Og dagens gjest er Ann-Katrin Fjøren Kaspå. Velkommen, Ann-Katrin.
Tusen takk.
Ja. Du er jo invitert fordi at... Som vi jo, som kanskje lytterne har hørt litt før, så er det jo sånn at vi er på en måte, vi har en av de tre intelligensene som vi bruker lite eller er fraværende når vi trenger det egentlig mest, når vi er i stress. Men så er det da altså sånn at de menneskene som er midt i følelsesentret, som vi sier, som er treerne, og de som er midt i hodesentret, som er sekserne i enneagrammet, og de som er midt i kroppsentret, nierne. De har denne såkalte doble blindheten. Så du er invitert her fordi at du sitter midt i kroppsentret, som nier i enneagrammet, da. Men den reisen dit var ikke, det var ikke den røde løperen som var lagt ut for deg. Så du må fortelle litt om, når vi ble kjent, du har jo vært på kurs hos meg, og da konkluderte du veldig med at du var en såkalt hjelper, altså at du hadde følelsene som den viktigste intelligensen.
Ja, gjorde det. Det gjorde jeg. Ja, jeg var jo på kurs da, noen kurskvelder, og hadde jo lest litt om enneagrammet før det, som hadde jo gjort at jeg var interessert og syntes det var spennende å gå på kurs. Men jeg var forholdsvis, jeg tror jeg var forholdsvis åpen når jeg kom på kurset. Jeg hadde ikke sånn veldig klar tanke om hvem eller hva jeg var. Men etter den kurskvelden, spesielt etter den kvelden om da følelsesnummerene, så var jeg veldig sikker på at det var en toer da, en hjelper. Og for meg så var det sånn brikka som datt på plass, og jeg leste, og jeg fortalte og pratet med folk om det her, og tenk at man kan lese og høre noe som liksom gir så igjen klang. Så jeg var veldig, veldig fornøyd med det. Mm. Sånn med en gang da. Mm.
Jeg husker jo at du sa i en pause, sånn, og du sa egentlig det som er veldig, veldig ofte spot on når man på en måte finner hvilken av disse intelligensene man, som styrer en mest da. Så sa du, hvordan går det an å, altså, jeg skammer meg sånn når jeg leser. Hvordan kan, men, og dette som står om denne hjelperen her, og disse som, denne følelses, og vil være bety noe for andre, og sånne ting. Jeg blir så fylt av skam. Mm. Men det er så godt å se at det er flere som har det sånn.
Ja, det var en sånn litt sånn eureka-opplevelse av at, noe jeg beskrevet, da, sånn litt allment på et vis.
Så da kan vi jo si at du var en, ikke akkurat en lykkelig toer, eller i følelsene et års tid da, men du var i hvert fall fortsatt, du begynte jo fortsatt å, du leste jo og leta jo og sånt.
Gjorde det. Jeg følte jo at det var en del som datt på plass, og så var det likevel noe som følte ikke helt stemte da, i den beskrivelsen. Så derfor så fortsatte jeg kanskje veldig å tenke og leite og grave litt på et vis, for å prøve å forstå, egentlig forstå meg selv litt bedre. Så til slutt så, så fant jeg vel ut at kanskje var det lurt å snakke med noen om det, eller med det om det da, som jo var den eneste kjente som, som coachet på enagrammet. Mm. Og bare få sortert det litt liksom, for meg selv da. Hva var det som ikke stemte, og hvorfor? Og...
Ja.
Mm, så da fikk jeg med jo et par samtaler.
Mm. Ja, så da kom du jo, og da, det som jo er veldig, altså fra mitt ståsted, så er det jo sånn at jeg, det husker jeg at jeg sa, eller jeg sier det jo ofte, og jeg sa det jo til deg også, at jeg kan ikke vite om du er toer eller et annet nummer. Men jeg kan stille deg spørsmål, og så kan jeg også si at ja, men hvis du er en hjelper, eller hvis du er i følelsesenteret, altså hvis du styrte av det, så har du på en måte dypest sett den og den og den motivasjonen. Men hvis du er på en måte i kroppsintelligensen og har, eller i hodet, så har du den og den og den dypere motivasjon. Mm. Så det er på en måte min, det kan jeg hjelpe deg med. Så da begynte vi jo da, og så var det jo det at med min erfaring da, så er det jo sånn at jeg har jo møtt noen nyere. Ja. Sånn at dette var jo også et veldig sånn, litt sånn typisk for disse menneskene som, jeg, som har kroppen som sin hovedintelligens, men som ikke skjønner det i det hele tatt. Og disse kaller vi jo for nierne da, i enneagram.
Mm.
Sånn at bare det at du kom tilbake, og på en måte ikke levde et lykkelig toerliv da, var jo nok til at jeg tenkte at, ja, liksom, det kan godt være at det heller mer mot på en måte nier.
Mm.
Så da begynte vi. Hva husker du av den på en måte samtalen? Hvordan var det du på en måte?
Nei, altså jeg var utrolig spent egentlig, for jeg håpte at det skulle liksom være litt klokere når jeg gikk derfra. Så jeg så egentlig veldig sånn frem til å få snakket med det da.
Mm.
Men jeg var på en måte fortsatt sånn overbevist om at jeg var en toer, for det var ingenting annet som jeg ga mening for meg på et vis. Mm. Eller kjente meg ikke skikkelig igjen i de andre beskrivelsene.
Mm.
Men det som skurret mest for meg i toerne var nok kanskje den grunnmotivasjonen, at det var der jeg ikke kjente meg igjen. Ja, jeg liker å kunne få være der for folk og bidra og hjelpe til. Men den der grunnmotivasjonen om liksom
og må behøves.
Må behøves, ja. Mm. Den skurret litt for meg da.
Ja.
Jeg kjente ikke igjen det så veldig i meg selv på et vis. Mm. Mm.
Så da og det er ikke altså det kan det også være på en måte altså disse hjelperne og disse toerne da som er hjelpere, de har jo det vi kaller for på en måte en slags sånn stolthet som hindrer dem i å nettopp tenker at de behøves. Og sånn sett så var det jo ikke noe sånn opplagt at altså det, for meg da, når vi begynte å snakke sammen, så kunne det like gjerne være på en måte stoltheten hos disse hjelperne vi skulle snakke om, eller om vi skulle på en måte prøve å finne ut da om det som jeg pleier å si da, om nyere, som de ikke forstår da, det er det at all informasjon i verdensrommet kommer først i kroppen din.
Mm.
Mm. Jeg regner med at du fikk den eller hvordan husker du, jeg husker ikke så godt hva slags på en måte spørsmål eller hva det var som gjorde at du på en måte at du
nei, jeg tror du tror vi snakket en del om sinne,
ja.
Altså aggresjon rett og slett, ja. Sånn når jeg var i sint sist og det at jeg hadde nok en opplevelse av ganske sånn latent i kroppen da jeg kom, som jeg lett kunne egentlig beskrive på et vis. Så det var det som peilet, men jeg husker, det var det som peilet meg inn, å oss inn på den samtalen, men jeg husker at du spurte meg, har du tenkt på om du en nier? Og det følte jeg kom liksom helt ut av det blå. Og jeg ble veldig sånn tatt på senga av det spørsmålet. På et vis da. Og ble ganske sånn satt ut, kan jeg vel si.
Ble du irritert?
Ja, litt.
Ja. Mm.
Men jeg tror også det har litt med at jeg har en del folk rundt meg som er veldig inne i enagrammet. Jeg hadde lest masse selv. Jeg kjenner mange, eller kjenner en del nyere som jeg kjenner ganske godt også, som jeg er veldig glad i, og som betyr masse for meg, men som jeg også føler meg ganske sånn ulik fra det.
Ja.
Så jeg har ikke liksom følt at jeg kunne speile meg så veldig i dem. Så derfor så føltes det litt sånn fremmed på et vis da. Og så gikk vi vel, ja. Mm.
Så da var det jo dette med at vi da, for det er klart at det, det som et veldig viktig tema på en måte for nyerne, og for å forstå for nyerne selv da, at det på en måte kroppen som altså kroppens signaler som er helt avgjørende, altså er liksom bestemme all på en måte all handling videre.
Mm.
At det, men så at når man ikke er klar over at signalene først kommer i kroppen, så tror veldig, veldig mange av disse at de tenker eller føler.
Mm.
Sånn at de identifiserer seg med det, hva de tenker og hva, eller hva de føler.
Mm.
Men egentlig så er det liksom kroppen som først på en måte gir beskjed.
Mm.
Man sier jo at åtterne i, som også er i kroppssenteret, de har jo alle de som er i har kroppen som sin hovedintelligens, de har et på en måte et livstema knyttet til aggresjon.
Mm.
Og da er det sånn at den ene, altså åtterne, de tar all aggresjon ut, så de er veldig sånn kjempende og kan være litt vi andre kan oppfatte dem som aggressive, men de er egentlig bare engasjerte, sånn som de føler det. Og så har du denne, så de tar all aggresjon ut. Og så har du perfeksjonisten da, som ønsker å fremstå som perfekt, og da kan man ikke bli sint. Ikke sant? For sinte mennesker er ikke perfekte, så de svøller liksom aggresjonen inn. Men så har du da disse som er imellom der da, disse nierne da, som tar på en måte aggresjon ut og inn samtidig i form av såkalt passiv aggressivitet.
Mm.
Men fordi at det dypt, dypt ned i en nier er en ubevisst stemme som sier at det ikke er lov å ta plass, så kan ikke nieren forholde seg til det at så, til dette. Så de på en måte bedøver seg. Så de vet jo ikke om at de er passiv aggressive. Eller det er veldig, veldig få som vet om at de er passiv aggressive.
Mm.
Så da er det jo veldig mange, og det husker jeg ikke hva du sa da, men altså når jeg spurte deg hva slags forhold har du til sinne, altså hvor ofte blir du sint, og hvor mye tar du sinne ut?
Ja, det var jo egentlig der jeg ikke kjente meg så godt igjen i nieren.
Mm. Mm.
Fordi at, spesielt min aller nærmeste vil si at jeg ganske ofte tar ut min sinne. det kommer jo selvfølgelig an på situasjoner og hvem jeg er sammen med og sånn, men jeg har nok oftere følt at liksom jeg må tøyle sinne og engasjementet mitt i en del ting da, enn at jeg har vært passiv-aggressiv. Jeg kan helt sikkert være passiv-aggressiv. Det vil jeg tro at de fleste kan være, men at de også har, at de gjør det i situasjoner der de på en måte ikke føler at det rommet er der, da.
Mm.
Men jeg har nok ikke hatt helt opplevelsen av at de har gjemt det så veldig bort, på et vis. men heller at jeg har hatt ganske hatt det lett tilgjengelig da, egentlig. Ja. Så det det som var noe av det som gjorde at jeg tenkte at det ikke var en nier. Mm, mm. For jeg kjente meg ikke igjen så godt i det der passiv-aggressive bildet. Det kanskje, det burde kanskje noen andre heller uttale seg om ja, det passiv-aggressive.
For det akkurat ja,
det. For det jeg kan nok, jeg vet jeg får utløp for en del aggresjon ved litt sånn kroppslig demonstrasjon, for å si det sånn.
Riktig, ja.
Ja.
Og det kaller vi jo for passiv.
Det er jo det. Ja. Men så samtidig så opplever jeg at jeg kan også gi tydelig uttrykk for det når jeg er sint, hvis jeg har behov for det. Da.
Ja. Men hvis dette er liksom knyttet til mest dine nærmeste, så har det jo noe med en slags sånn, på en måte, trygghet. Da. Men som er terskelen er kanskje høyere allikevel. Da.
Ja.
Men da vi... det som jo altså det som var med den når vi snakket sammen da så husker jo jeg altså jeg husker bare at du ble mer og mer og mer måpende altså sånn altså haka de bare liksom datt lengre og lengre ned. Og jeg husker jo at jeg sa til deg når du gikk ut på en måte, men jeg tror aldri jeg har sett en person som har dottet så ned fra månen som på en måte det opp, altså det du rent kroppslig ga uttrykk for da. Og som den nier du sikkert var der og da, og kanskje nå også, så er det kanskje ikke så lett å sette ord på dette.
Nei. Det er egentlig ikke det. Altså, det handler vel kanskje litt om den man har trodd man har vært, og fortalt seg selv at man var.
Ja.
Tenkt man burde være. Jeg tror det er en blanding av alle de tingene.
Ja.
Og så kommer det noen og sier noe annet. Så for meg så det har jeg jo skjønt en sånn ny greie å ikke like å bli fortalt. Hva man skal gjøre.
Eller hvem man er.
Hvem man er spesielt. Så det, jeg kjente nok litt på det også. Bare sånn, okay, hvor kommer det her fra, liksom? Men
du hadde en ekstrem kroppsspråk. Altså sånn, et helt sånn... Og som jeg da, som jo bare bruker... Ikke sant? Jeg kan jo... Altså, jeg har følelsene mine og språket mitt, ikke sant? Å kommunisere med. Men mot den kroppslige reaksjonen som du fremviste, har ingenting å stille opp med. Altså, ingen, altså det har jo null... Altså, det var det som var liksom... ja, liksom, jeg sa helt sikkert at jeg håper det går bra, og liksom alt sånn der, litt sånn. Men helt sånn, fordi at, og det der som nok jeg har... jeg har jo alltid sagt at nierene er jo de menneskene jeg har forstått meg minst på før jeg ble kjent med enneagrammet. Og det å på en måte innse at altså kroppen speaks louder than words, altså, og at det var ikke noe jeg kunne... Altså, jeg var jo... du var sikker på at du var en nier, selv om du ikke klarte å si det. Jeg var sikker på at du var på en måte kommet hjem i kroppen, og at du var kommet hjem i kroppen. Men det var liksom ikke noe... Altså, du... Det var ikke noe mer... Altså, det var ikke... Vi snakket ikke noe mer sammen om det. Og du gikk på en måte ut av det. Og så husker jeg faktisk, ja. Ja, så snakket vi vel en gang til sammen.
Ja.
Og da... det jeg husker etter det, det var det at du da, jeg sa til deg at nå skal du bare ikke snakke så mye. Nå skal du bare kjenne. Husker du at jeg sa det?
Ja. Jeg er ikke mye flink til det rådet som kom. Jeg har en tendens til å prate en del innmellom. Men ja, jeg husker at du sa det. Og det har jeg gjort.
Så nå må du jo fortelle deg hvordan har livet vært etter at du har konvertert til kroppen.
Man, det er nesten som man ser ting det er litt voldsomt ut da, men man ser verden med litt nye øyne på et vis. Fordi jeg har alltid tenkt at jeg var et følelsesmenneske, og alltid tenkt at jeg hadde veldig god kontakt med følelsene mine, og at det var derfor jeg kunne respondere sånn raskt på et vis, da, som jeg har følt at jeg har gjort. Men samtidig så har jeg også alltid sagt at jeg har veldig dårlig pokerfjes. Det har jeg vært veldig klar over, egentlig alle år, at når noe skjer, så kan fort, i hvert fall hvis jeg har garden min nede, da, så ser folk med en gang hva jeg tenker.
Ja.
Og det har jeg syntes var litt slitsomt. Det hadde vært litt deilig av og til, man bare kunne ha det her steinansiktet, og så få lov til å prosessere litt.
Ja.
Og så kom en reaksjon.
Ja.
Men det har jeg... så det har jeg egentlig vært ganske sånn klar over, at det kan være ganske lett å lese til en viss grad, selv om jeg, det er veldig sånn situasjonsavhengig selvfølgelig, men det å bli tatt liksom på senga så, og gardene nede, så er det ikke så lett å snakke med ut av den reaksjonen som jeg får litt sånn umiddelbart.
Ja.
Sånn at det å bli bevisstgjort på det, at jeg reagerer sånn, eller altså det at det er kroppen min som på en måte forteller meg tingene.
Ja.
Det var veldig sånn klargjørende på et vis.
Mm.
Og så har det vært litt sånn trist på en måte også. Ja. Fordi at jeg har skjønt hvor lite kontakt jeg har hatt med en del andre ting i meg, da, som jeg har tenkt kanskje jeg burde ha hatt bedre kontakt med, som for eksempel følelsene.
Ja.
Det har jeg ikke reflektert så mye over, fordi jeg har liksom tenkt at jeg har visst hva jeg ville, for eksempel. Mm. Men der har jeg nok, sånn når jeg ser tilbake på egentlig livet mitt, for så vidt, men at jeg har ikke hatt veldig god kontakt med mine egne ønsker og behov, da.
Nei.
Mm. Og det har jeg nok alltid tenkt at jeg visste.
Liksom. At du hadde det, ja.
Ja, egentlig.
Og det er jo det som er med disse, på en måte, nyrene, og som har, på en måte, det å komme hjem til kroppen, eller det å ikke være hjemme i kroppen. Altså, det er jo det at det er, på en måte, dypt ned i en nier, så er det jo en ubevisst stemme som sier at det ikke er lov å ta plass, da. Mm. Sånn at strategien, jo, før du kom hjem i kroppen, var jo å bli liksom, å på en måte tilpasse deg de ytre omstendighetene, da.
Mm.
Og ytre krav, eller ytre, men ikke de indre.
Mm.
Nå er det jo viktig å se, altså denne tristheten, den er jo, ja, den er jo, men den er jo veldig, veldig, veldig vanlig, altså den er jo helt nødvendig og veldig vanlig i en sånn homecoming process, altså sånn det å komme hjem til seg selv og det å modnes og sånne ting.
Mm.
Så det er klart at det å se hvilke strategier man har brukt tidligere i livet, er jo... en del av det, og at man ikke blir veldig, at man tenker at man både har kastet bort tid og liv og alt sånt. Men det er jo heldigvis bare en overgangsfase, fordi at man må på en måte tilgi seg selv for at man ikke har hatt lyst lenger. Man kan ikke gå lenger enn det man har lyst til, ikke sant? Og så er jo det.
Mm.
Men hvordan tar du på en måte, altså hvordan, hva er det som gjør at du har det bedre nå, da. Da tenker jeg jo i forhold til det med å ta, at du tar kroppens signaler eller informasjon fra kroppen da, mer høytidlig eller mer på alvor, da.
Jeg tror det har gjort at jeg tar avgjørelser på litt bedre grunnlag på et vis. Men jeg tror også at det som har vært mest klargjørende og godt for meg, da, på en måte det at jeg kan kjenne igjen reaksjonene mine, på et vis. Ja. Og at det gjør at når jeg føler at jeg kjenner meg selv, så har jeg også mer liksom er roligere og har mer altså kontroll på situasjonen, da, på et vis.
Ja.
Jeg føler jeg har mer jeg har et tydeligere bilde av hvem jeg er, hvordan jeg reagerer, og hvordan jeg agerer, altså i forholdet til mitt, til dem rundt meg, da.
Ja.
Men nå det her at ja, jeg tror det har vært det viktigste, fordi at jeg har nok levd litt disse her kroppslige reaksjonene mine uten å vite hvorfor jeg sliter nå, for eksempel, eller hvorfor blir jeg så stresset av dette her, hvorfor har jeg den her uroa, eller altså, at jeg har hatt en del sånn signaler som jeg ikke liksom har hatt helt verdien til å lese, da.
Og der i den sammenhengen så er det jo veldig mange som når de ikke tar på alvor at på en måte kroppen er deres hovedintelligens da. Og på en sånn, håper jeg si, bedøvende måte som det nierne gjør da, så er det jo veldig mange som tror at de er syke. Altså at de er på en måte, at de somatiserer på en måte. Altså det at en del niere tolker all kroppslig, altså at all kroppslig reaksjon som på en måte at noe som er galt med det.
Ja.
Det er en veldig, veldig typisk reaksjon da. Og fordi at mens vi andre, vi kan på en måte tenke at noe er liksom såkalt psykosomatisk, så er det dette har på en måte nierne vanskeligere for, fordi de klarer ikke å altså de unngår på en måte, ubevisst unngår å kjenne etter hva kroppen forteller dem da, ikke sant? Og dermed så må det da være en på en måte en årsak som ikke handler om deres essens eller deres genuine, men en mer sånn somatisk da.
Der har jo, altså jeg er jo har jo en kronisk sykdom som også påvirker liksom min hva skal jeg si, påvirker helsa meg, naturlig nok. Så sånn sett så har jeg jo kanskje også fortrengt en del sånn fysiske ting, fordi at jeg er vant til å måtte takle og ikke være å ha infeksjoner i kroppen, ikke være i på topp da, men allikevel måtte yte, og allikevel måtte være mamma og arbeidstager og alle de her rollene som krever litt av henne. Så for meg så har det nok det at jeg liksom har fortrengt litt av kroppsreaksjonene her, og kanskje har gjort at veien på en måte har vært litt lenger, eller altså jeg er vant til at kroppen min ikke fungerer optimalt.
Nei.
Og jeg er vant til å fungere normalt med en ikke optimal kropp.
Ja. Og det er veldig bra det du sier, fordi at kropp på en måte er jo både det vi kaller for eksistensiell og kroppslig, altså og fysiologisk. Så det at vi mennesker kan ha veldig problemer med å skille når kroppen snakker til oss og gir beskjed fra det mer dypere eksistensielle stedet enn når den sier fra til at man har det er noe feil, sykdom eller noe sånt. Og det er det du beskriver med at du har oversett på en måte denne somatiske, er jo Dette ser vi jo veldig, veldig vanlig hos treerne, som jo midt i følelsesenteret. Mm. For der det de... De skal jo ikke være syke, og de Nei. Skal jo ikke være, ikke sant? Så det og det, så de gjør jo mye av det samme da, selv om det er en helt annen, på en måte, følelsene.
Ja.
Men hvis du nå, hvis vi nå da sier at, at det å skjønne at kroppen er på en måte hovedintelligensen din, da, så går jo det også på de tre intelligensene å føle og i hodet å tenke. Og så er det, kroppen er jo å handle da. Så da kan du si at denne behovet for å handle er jo den, på en måte, å gjøre er jo den autopiloten da.
Mm.
Hos nierne er jo det å slippe unna. Altså det å ikke gjøre handlingslammelse, ikke sant? Det er deres måte å forholde seg til autopiloten, som betyr handle, eller handlingslammelse. Da. Hvis du nå på en måte tenker at du, hvordan merker du noe, eller hvordan har det vært noe? Kjenner du veldig klart at det kommer veldig fort opp hvis du har en utfordring eller har et problem, så er det hva skal vi gjøre, ikke sant?
Mm.
Har det vært noe sånn, på en måte, aha-opplevelse for deg, eller er det?
Ja, jeg synes det der var det liksom vanskeligste med å forstå nieren selv, på et vis. Altså, fordi jeg føler meg litt sånn delt, da. Men jeg tror jeg har en del med hvilke roller jeg har vært vant til å ha også, da. Jeg har mange roller som krever at jeg er litt på. Og så selvfølgelig dynamikker, altså i relasjonene mine rundt meg, hvilke roller har jeg i de dynamikkene. Fordi det som var litt sånn øyeåpnet for meg, er jo det at jeg tilpasser meg. Utrolig masse. Hvis det kreves at noen handler, så kan det gjerne være den som gjør det. Fordi da kreves det på en måte av denne situasjonen. Hvis de ser at her er det noen andre som tar styringa, så lener jeg meg lett tilbake og blir med på den turen, skulle jeg si. Hvis det er på en måte, jeg ser at det er konstruktivt, da. Så jeg har nok, så jeg føler meg litt sånn delt
der. Men det har nok forklaringer med at du, vi har ikke kanskje snakket så mye om det tidligere, men du har nok da sikkert, et av instinktene dine er jo sikkert den såkalte sosiale nieren da, som tar initiativ og som er kontratypen i, som ikke reagerer med handlingslammelse, men med å på en måte ta på seg ansvar. Så de kan jo, de virker jo mye mer på da, enn de to andre da. Og det er jo sikkert, som du sier, det er knyttet til rolle du har da, på det. Men hvis du trodde at du var toer da, ikke sant, så ville det jo være naturlig å resonere da, at du har liksom kroppen og handling som nummer én, og så har du følelsene som nummer to da. Men samtidig så sa du jo i stedet at du liksom, det var mye følelser du ikke har vært i kontakt med. Jeg tror, altså, og det er jo helt, helt riktig. Fordi at din, på en måte, du har på en måte levd i en slags identifikasjon i følelsene, altså i følelsessenteret da, som er nummer to senteret for deg da, som sannsynligvis. Og så da har du jo hatt veldig god kontakt med andre sine følelser, men ikke dine egne følelser.
Det stemmer, jeg tror det stemmer ganske greit.
Så derfor så har du nok liksom, kan du si, følelsene som nummer to da. Og da rimer det veldig bra på henne. Så da er det jo da, hvis vi bruker eliminasjonsmetoden da, så når da du som egentlig nier da egentlig var i kroppssenteret da, men ikke var klar over det, så har du denne på en måte doble blindheten. Så når den blindheten da, altså når du kommer hjem til kroppen, og det blir tydelig for deg, mm. og du begynte å liksom forstå din tilstedeværelse i verden, for å si det fint, med et fint ord, fine mm. ord, gjennom kroppsintelligensen, så vil man jo kunne tenke seg til at den andre blindheten da, går på det at du, og hvis vi da bruker eliminasjonsmetoden, så er det kropp og følelser, mm. og så er det fornuften da.
Mm.
Og da skal det på en måte, da er det jo, dette er jo ikke hogd i stein, og det er jo du som vet det beste og sånn, men jeg snakker jo om dette for å få en samtale på dette. Ja. Men da skulle det, liksom, hvis det min tanke om eliminasjonsmetoden her da, så skulle det være sånn at når du var skikkelig stresset, når du på en måte var veldig, hadde det vanskelig, og du gikk rett i liksom nier fallgruva da, mm. så er på en måte fornuften den du har minst kontakt med.
Mm.
Hva tenker du om det?
Først vil jeg jo kanskje ikke være helt med på det.
Det er helt klart.
Ja, det er jo hyggelig å være et fornuftig menneske, liksom. Men det stemmer nok ganske godt, da. Det å gå i sekseren på stress, som mm. nieren gjør, det her med å tankespinne, og, altså det her med at alt bare blir helt sånn, kan føles litt sånn uoverkommelig, da.
Mm.
Det kan jeg nok kjenne ganske godt igjen. Jeg tror det handler, eller for meg, så jeg må liksom ha den, jeg må ha tida til å sortere for at
ja.
Jeg skal eller jeg må ha litt ro for å...
Men det må alle.
Ja, ok.
Alle ja. Må ha en time-out for mm. å få koble på denne blind. Mm.
Så det er nok... ja.
Du har i noen settinger brukt ordet rasjonalisere.
Mm.
Det er jo fra et sånt... Jeg er jo emosjonell, og da er jo det et veldig... Det betyr, altså, det er et negativt ladet ord ofte, det at vi rasjonaliserer. Det betyr bare at vi på en måte lager en tilforlatelig forklaring på et behov som vi ikke tør å si at vi har, da, kan du si. Men du, ja. Sånn ser ikke du på det, ordet rasjonalisering.
Jeg liker det veldig.
Ja, og det ja. Må du fortelle oss. Hvorfor du gjør det?
Ja. Jeg tror kanskje det kan henge litt sammen med at jeg kan bli altså jeg oppleves kanskje som litt sånn emosjonell, og litt sånn,
mm.
Og at derfor så blir det å være rasjonell et litt sånn mål for meg også da, på et vis.
Ja.
Jeg har ikke, jeg er nok ikke sånn helt komfortabel med å bli oppfattet som et sånt et urasjonelt menneske som er litt sånn følelsesstyrt og i like og det er kanskje fordi jeg opplever at det er litt sånn viktig for meg da, at ting skal tas ned liksom hva er gjennomførbart på hvilken måte, altså at de tingene hjelper meg med å
men kan du gi et eksempel på når du har som har hjulpet deg, og som du sier, rasjonalisere, det å få kontakt med det rasjonelle, da.
Ja. Ja, altså, jeg hadde et prosjekt på jobb, for eksempel, som jeg tenkte, som var veldig sånn, det kunne oppleves som det her var litt sånn idealistisk, og veldig sånn, vi gjør det fordi det føles bra, eller sånne type ting, mens for meg da, så var det veldig viktig når jeg skulle på en måte presentere det for mine kollegaer, da, som noe som vi burde satse på, og ta det sånn helt ned til dette er gjennomførbart, fordi bla 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 bla, vi kan gjøre det sånn og sånn, rent praktisk, og vi burde gjøre det fordi sånn og sånn.
Mm.
Altså bare ta det helt ned på sånn veldig konkret på en måte litt sånn følelsesløst plan.
Ja.
Fordi at da oppleves det litt mer sånn fornuftig da. Jeg liker på en måte også den fremstillingen. Mm. Jeg glad jo i liksom følelser og følelsesutbrudd da. Mm. Men jeg liker nok på en måte mest å ta avgjørelser på litt sånn rasjonelt grunnlag. Mm. Og det, derfor så har det blitt en litt sånn godt ord for meg på en måte at jeg kan si sånn, men det ikke rasjonelt. Nå må jeg bare roe ned her. Hva rasjonelt?
Ja.
Og så får man sortert det, og så ser man, ok, men da kan vi gjøre sånn og sånn og sånn. Så er det på en måte en måte å gi mening til ting på.
Ja.
Og at ja, da er det gjennomførbart på et vis.
Ja.
Da går det an å sette det inn i noen rammer da, som gir mening utover hva jeg føler i det øyeblikket.
Eller, må gjøres.
Eller må gjøres, ja.
Men det du beskriver der, det er jo, når du sier at det kjennes så godt på en måte, å liksom gjøre det utifra et rasjonelt, på et rasjonelt grunnlag da, kan du si. Så er det det som er så artig med, altså det må ikke altså lytterne vil på en måte tenke at det er det rasjonelle som er liksom det vi skal strebe etter, men det vi skal strebe etter, det er at det du fordi at dette fungerer så bra med deg er fordi at du da har kontakt med den intelligensen som er på en måte blindest for deg, og som jeg tidligere har snakket om i innledningen av denne podcasten om at det er den intelligensen som vi har på en måte som har direkte sugerør ned i vår essens da, og som snakker sannest hos oss. Så for noen av lytterne så vil det være det, så vil de oppleve at den riktige beslutningen er på en måte på følelser og noen på det med kropp da, ikke sant? Alt etter hvilken du på en måte er måte har minst tilgang til, eller som er på en måte i utgangspunktet den nummer to blinde hos deg da. Og da er det nettopp dette med å lytte til at det føles riktig. Det er liksom sånn, og det er ikke, og som du sier, du må time out, ikke sant? Du må liksom tørke litt opp i behovet for å, altså du må ikke handle sånn på autopilot, og du må ikke føle så mye, du må tørke opp litt følelser, og så kommer på en måte fornuften, og da er det liksom, yes, dette blir riktig. Så et veldig godt bilde på en måte hvordan...
Ja, for jeg har jo da, sitter jo med den opplevelsen av at ønsker å gjøre det her prosjektet. Altså alle dem, ja, som du sier, følelsen, eller det jeg kjenner i kroppen, og følelsene jeg har, er jo positive, og så man kan jo alltid finne en rasjonell forklaring på å få lov til å gjøre det man har lyst til,
ja.
men det er ikke så dumt det heller, liksom. Da føler jeg meg liksom, hvis jeg har fått sjekket inn på alle de tingene her, da føler jeg meg liksom helt rolig, da.
Ja.
Men det er ikke bare det rasjonelle som blir et mål for meg, for jeg vet hvordan jeg blir i kroppen hvis at jeg gjør noe fordi jeg tror noen andre synes det er riktig, men jeg kjenner det ikke selv. Da.
Ja. Så, nei, og det er jo det som er viktig, at altså du, vi kan på en måte ikke ta regnet. Altså, du kan ikke ta en ren emosjonell eller rasjonell beslutning. Altså, uten at du har på en måte kroppsintelligensen med. Jeg pleier å si at det ikke, jeg kan ikke hverken si, tenke, føle, handle, gjøre noen ting i hele liksom, universet uten at det er en emosjonell touch av det. Fordi at det er min hovedintelligens. Og det, så det er hele tiden dette med å få... Og hele vitsen med på en måte enneagrammet er jo at når vi da kobler på på en måte alle disse tre intelligensene, så er vi ned i vår essens, og da er vi nede i det unike som vi skal gjøre, og det hos deg da. Da har du, vet du at det er dette, dette er mitt bidrag til verden. Dette er det jeg skal gjøre. Så det er... Tusen takk for at du stilte opp til å prøve å forklare sammen med meg hvor komplisert dette er med å være dobbelt blind.
Ja, bare hyggelig. Høres ikke så veldig positivt ut.
Men nå er du ikke det lenger, så da går det veldig bra. Takk skal du ha.